Вітаю вас, друзі. Уже 5 років Росія окупує частину території України, нагадав Заходу глава МЗС України Павло Клімкін. І наголосив, що з Росією можна мати справу тільки з позиції сили. От обговоримо такий підход до Росії у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Тим часом, до речі, лідер Росії Володимир Путін, виступаючи саме сьогодні перед федеральними зборами, як і торік, хвалився суперзброєю і поповнив свою колекцію афоризмів путінізмів на кшталту всіх цих мочити у сортирі і так далі. Отже, зараз в ефірі програми «Ваша свобода». Ми обговоримо з нашими гостями проти Росії силою. Чи готовий до цього Захід і сама Україна? А будемо це робити з надзвичайно повноважним послом України Андрієм Веселовським. Вітаю вас, пане Веселовський, дякую, що до нас прийшли. І народним депутатом України Бориславом Березою. Вітаю вас, пане Березе, дякую вам, що до нас завітали. Завжди раді вашій участі, шановні глядачі. Будь ласка, долучайтеся до трансляції нашої програми в прямому ефірі на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання нашим гостям. До речі, долучимо ще одного учасника із Москви, ведучого російської служби «Радіо Свобода» Олену Риковцеву, це буде трошки пізніше. Ну, а спершу почнемо от саме з колонки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. В одному із найвпливовіших видань не лише Сполучених Штатів, а й світу, «Вашингтон Пост», називається стаття «Минуло 5 років, а Росія досі окупує територію України». Я вже процитував на самому початку вашої свободи. І от процитую ще голову дипломатичного відомства України. Історія нагадує, що умиротворення і слабкість перед лицем зухвалої агресії мають катастрофічні наслідки. Зараження поширюється. При цьому він додає, звертаючи знову ж таки до Заходу, якщо ви цінуєте демократію, верховенство закону, якщо ви щиро вірите, що міжнародна система заснована на правилах, робить нас усіх більш безпечними, ви посилите тиск на Кремль, щоб він почав таки дотримуватися міжнародного права. Посилення санкцій є наступним політичним кроком. З Росією потрібно взаємодіяти з позиції сили, а не з позиції умиротворення. Пане Андрію, зараз фактично ми третю поспіль програму «Ваша свобода» на тижні робимо, бо постійно з'являються нові інформприводи. Туск буквально вчора виступав красивим, можна сказати, українською мовою в Верховній Раді. Пан Борислав Береза, напевно, чув це на власні вуха. Буквально 20-го числа, от сьогодні, тільки за київським часом це буде пізно вночі, на Генасамблеї ООН Нью-Йорку має виступити саме з питання того, що відбувається на Донбасі, президент України Петро Порошенко, і не лише він. Ну і знову ж таки очікується посилення західних санкцій з приводу інциденту у Керченській протоці, і так далі, і так далі, і так далі. Передусім Захід. Він взагалі готовий, от 5 років розв'язаної Росією війни, діяти саме з позиції сили проти Путіна, чи те ж саме умиротворення?
З точки зору дипломата скажу, що діяти проти Росії силою, безпосередньо силою, на сьогодні не слід і неможливо. Це є ті реалії, які ми повинні...
Не лише про воєнну силу йдеться.
В тому, що написано в Washington Post, йдеться швидше про тверду силу. Також в цей же час Захід приймає ті чи інші заходи, які можливі, і які він вважає можливими і вигідними для себе також. Захід не воює з Путіним за Україну. Захід воює з Путіним, чи бореться з Путіним, за зупинення Путіна. Україна тут, безперечно, привід, і серйозний, і важливий, але вона не є предметом. Захід воює за себе, за своє майбутнє. Захід зрозумів, хто такий Путін, і чим він безперечно, і чим він загрожує, і Захід починає відмотувати назад те, що він пропустив протягом 15 років після появи Путіна в Кремлі.
На Заході, ви самі це, напевно, на власні, самі бачили, спілкувалися з західними дипломатами. Є таке поняття зрозуміти Путіна не в плані дати йому відсіч, а зрозуміти, у нього є свої певні мотиви, мовляв, Захід помилявся щодо господаря Кремля.
70% німців вірили в це 5 років тому, а зараз 40. Це важливо. І значна частина, звичайно, заслуги в цьому наша, тому що Україна і дипломатичними методами, і пропагандистськими методами, і от участь президента України в сесії Генасамблеї сьогодні, його виступ там, це теж пропагандистський метод. І цими методами Україна доводить, хто такий Путін і чому його треба зупиняти. Інша справа, що існує інерція. Інерція історична. Двох-трьох століть інерція Великої Росії, Гуманної Росії, Достоєвського, Чайковського і так далі.
Загадочна так, руська душа.
Так, душа, ласкавий Міша. Все це існує. Все це існує.
Швидше б вже полетів. Даруйте.
І подолати це хвилинною емоцією неможливо. Але долаємо. І ті 70 і 40, про які я сказав, це одна з ознак. Те, що Європейський Союз сьогодні погодив продовження санкцій і додав ще 8 осіб, це теж ознака. І будуть і нові способи. Але не треба повторювати наших же власних помилок. Ми звільнимо Донбас за 2 тижні чи за 24 години. Це не потрібно.
Пане Бориславе, із вашого спілкування, ну не тільки з пані Скабєєвою, це окрема тема вже епохальна, з західними дипломатами, парламентські, зокрема, асамблеї Ради Європи і так далі, і так далі. У вас яке враження складається? Ми зараз тільки про Захід говоримо. До України обов'язково перейдемо трошки пізніше. Готовий Захід саме силою впливати на Путіна? Знову ж таки, йдеться не про ядерні атаки і так далі. Жорсткішими санкціями, відключенням системи міжбанківської комунікації SWIFT, нафтовим ембарго, припиненням будівництва, як це не смішно вже зараз звучить, Північного потоку 2. Ні?
Коли ви запитуєте, скільки коштує автівка, ви ж запитуєте, скільки коштує якась окрема автівка, а не всі разом. Тому що автівка може бути і Ланос, і Мерседес, і Ламборгіні. А те ж саме і Захід. Як відноситься Захід? Кожна країна окремо. Це її персональна позиція. А, наприклад, дуже цікава історія зараз в той же самій Німеччині, де підтримка взагалі відносин з Росією падає, але підтримка Nord Stream 2 зростає.
Тому що це канцлер Ангели Меркель. Тут пан Андрій, я бачу, киває головою,
пояснюю, тому що це економічний прагматизм, який активно використовується в Європі. Європа зараз буде відстоювати і свої інтереси теж. Їм цікаво не тільки зупинити Путіна, їм цікаво ще зробити себе більш міцніше. Окрім того, треба розуміти, що Європа зараз знаходиться під цілою атакою кризи. Кризовою атакою. Наприклад, Франція – це жовті жилети. Німеччина – це мігранти.
І не лише в Німеччині.
Так. Італія дуже велика. В Італії є і політична криза, окрім того. Більше того, зараз вперше за останні роки я бачу, коли за десятки років, коли страни Європейського Союзу висилають послів одна і одної. Це взагалі не зрозуміло, такого ніколи не було. І те, що робить Путін, він зараз травлює всередині європейські страни для чого? Щоб розколоти цю спільноту. Але коли ми запитуємо, а які от ознаки того, що Європа за нас? Я показую, завжди є одна ознака, яка найяскравіша. Якщо б Європа не була за нас, то санкції з Росії давно би зняли. Це 100%. Тому що, якщо хтось пам'ятає, санкції, які були накладені на Росію за те, що вона робила ці злочини в Чечні, протримали скільки? 8 місяців? Все. За Грузію взагалі тільки балачки. А те, що ми бачимо тут, санкції продовжують і продовжують.
Ступінь потужності санкцій.
Але Європа – це маховик. Як і Сполучені Штати. І він не дуже швидко розсохтується.
Авіаносець довго розвертається, але якщо розвернеться, не зупиниться.
Зараз є ще одне питання. У Європи, наприклад, питання відносин з Росією розглядається ще скрізь питання відносин з Сполученими Штатами, де теж не дуже гарні зараз відносини. І те, що ми зараз бачимо, ще Брекзіт, ще це інше. Розумієте, Україна поки що питання України не є головною для Європи. Але зраджувати Україну ніхто не буде. Посилювання санкцій буде, але поетапне. Поетапне. Нічого іншого не буде.
Ну що це збігає?
Пан Андрій, дуже чітко сказав. І Туск сказав, той, хто не думає про Україну в Європі, той не думає про Європу.
Але при цьому Ангела Меркель сказала, звичайно, на боці пана Порошенка, йдеться не про вибори в даному разі, жодним чином, а про конфлікт з Росією. Але Росія залишається партнером Німеччини.
Фінансовим. Головне, фінансовим.
Це нема тут шизофренії, перепрошую.
Нема.
Держава-агресор і...
Нема. Я вам більше того скажу, що поки це годує електорат Меркель, Меркель буде підтримувати цю історію. Але Меркель не може не враховувати і інший електорат, який каже, країна, яка анексувала чужу країну, країна, яка порушила міжнародні домовленості, країна, яка є злочинцем...
Проте мають бути силові дії у плані принаймні м'якої сили. Згодні?
Так. Саме тому вона зараз розкладає свої яйця в різні корзини.
Ну що ж, дуже дякую пану Бориславу. І, як і обіцяв, долучаю до нашої програми завдяки прямому зв'язку телефонами з Москви ще одного, третього учасника, учасницю, ведучу російської редакції «Радіо Свобода» Олену Риковцеву. Привітаю, Елена, вас. Спасибо, что к нам присоединились. Конечно, с удовольствием я уже успел прочитать в вашем Фейсбуке оценки сегодняшнего выступления Владимира Путина перед федеральным собранием. Как и год назад он не поленился похвалиться, что там, как называется это, господи, циркон, гиперзвуковая ракета. Циркон, что это, цирк, я не знаю.
Ну как же без этого?
Ну да. Но шутки шутками, вы понимаете, можно долго троллить господина Путина, но это лидер государства-агрессора, и агрессия против Украины, даже было вчера, по данным с Донбасса, определенное обострение. То есть война продолжается, никакого замороженного конфликта на Донбассе. Ваша оценка, Елена, что, ну понятно, Украину он почти не вспоминал, Путина, Крым сказал, но в целом вот эта вот риторика его против Соединенных Штатов Америки. Кстати, прежде чем вы начнете отвечать, давайте посмотрим фрагмент, що дозволив собі сьогодні сказати президент Росії.
Найгострішим і найбільш обговорюваним на сьогодні питанням залишається односторонній вихід США із договору про ракети середньої і меншої дальності. Самі все порушують, а потім шукають виправдання і призначають винних. Але ще й своїх сателітів мобілізують. Вони так акуратненько, але все-таки американцям підхрюкивають із цього питання. Пам'ятаєте, минулого разу я говорив, от потихеньку будемо розповідати, що у нас у загашнику. Саме хочу сказати про гіперзвукову ракету «Циркон» зі швидкістю польоту близько 9 махів, дальністю понад 1000 кілометрів, здатною вражати як морські, так і наземні цілі.
На ваш взгляд, что еще у Путина есть в загашнике против Украины из Запада? Так, экономика российская не падает. Это, конечно, фантазии некоторых псевдоукраинских патриотов, но стагнация имеется, признает и даже правительство России. Пенсионный возраст вынуждены повышать. Рейтинг доверия простых россиян к Путину упал. Что еще есть, скажем так, в этом самом загашнике, о котором утверждает Владимир Владимирович, у него еще?
Даже плохо себе я могу это вообразить, что у него есть загашники, с учетом того, что вчера даже его любимая прикормленная Минэкономразвития обнародовала, я совершенно не понимаю эту загадочную историю, цифру ущерба от западных санкций 6 миллиардов долларов. Это при том, что они кричат, как мы хорошо живем в условиях санкций, как наша экономика укрепляется, и вдруг официально вчера пошла по всем каналам эта цифра. И я думаю, что это такая довольно отрезвляющая. Я не знаю, почему это случилось, почему они под послание дали вот так мощно пройтись с этой цифрой по всем федеральным каналам, потеря санкций. Но понятно, что какая-то есть растерянность. То есть экономически ничего, конечно, никаких у них в загашнике специальных орудий нет. Они в растерянности. И даже, вы знаете, вот таможенная служба потребовала от них запретить еще списки товаров, продуктов, еще целые категории товаров вот с Запада, для того, чтобы они же не могут справиться с белорусами. Вы понимаете ситуацию, да? Что белорусы под видом своих подсовывают, везут в Россию вот этот самый как бы импорт. И справиться не могут. Поэтому они говорят, давайте запретим все, мы не справляемся. Но партии и правительства российские не в состоянии уже запретить все, потому что иначе люди просто без еды окажутся. Поэтому они в тупике в абсолютном экономическом. Ничего больше экономически они сделать не могут. Деньги у них пока еще есть. Они их вместо того, чтобы тратить на какие-то там, я не знаю, вкладывать в промышленность, пока что держат в загашниках. Есть, деньги есть, но развития нет, и все это чувствуют на себе. И эти послания мы с вами, конечно, правильно делаем, что обсуждаем, потому что он лидер большой страны, но страна-то их не слушает. Ей делать больше нечего, слушать послания и верить. Она больше не верит. Она исключительно смотрит на то, как она живет, она ориентируется на свой кошелек. И если он у нее более-менее средний там набит этот кошелек, а средний, вот как мне вчера один из гостей эфира сказал, что бабушка радовалась, что у нее... пенсия целых 12 тысяч рублей. А он ей говорит, так это же $200 всего. Она говорит, как $200? А она в таких категориях не рассуждает, потому что она же за границу не ездит. Ей кажется, что вот у нее деньги какие-то есть. Но так вот страна, в зависимости от того, как она живет, воспринимает все его послания. И когда он начинает что-то обещать, ну, понятно, что люди уже смеются, потому что давно ничего, никакого роста и повышения нет, а есть только отъем законных пенсий, которые он мог получить через год, а теперь он ее не получит. Нет, конечно, серьезного отношения к этому нет, и я думаю, что рейтинг ему не поднимет это доверие, которое очень резко упал. И надеялись они на то, что это послание, вот нужно его сделать пораньше, наобещать опять с прикороба, рейтинг поднимется. Посмотрим мы, ну, на эти замеры мартовские, но думаю, что нет, не поможет.
А победоносная маленькая, в кавычках, не очень маленькая, не очень победоносная война на Донбассе, усилить давление, пойти вперед, как это исключается? Заодно, опять же, рейтинг.
Я это исключаю, потому что, конечно, исключаю. Понимаете, очень экономическая ситуация сложная. Они действительно честно не хотят, они бы там хорохорятся, они говорят, что санкции нас только укрепляют. И там действительно вроде бы нет страшного обвала вот сейчас, в эту минуту. Но он может последовать. И, конечно, зачем им? Я не верю ни в какую маленькую победоносную войну на Донбассе, потому что это новый виток санкций очень жестких. Они сейчас делают все, чтобы их ослабить. Они не будут сейчас усиливать на Донбассе никаких боевых действий, по крайней мере, со своей стороны. Я в это хочу очень не верить и действительно честно не верю. Им сейчас экономически это невыгодно. Они не подтянут этот Донбасс. И я не говорю о том, что он им вообще в принципе не нужен. Им не нужны люди, которые там живут. Им тем более не нужны эти боевики, которые там носятся по лесам и полям. Они их просто в тюрьму бросают, когда они пересекают территорию Российской Федерации. Он им ни в каком качестве не нужен, если честно. Они будут их там поддерживать вот в таком велотекущем режиме, чтобы эта рана гноилась на теле Украины, и чтобы она не давала возможности там выигрывать тем политикам, которых Москва очень не любит и не хочет. Поддерживать они этот конфликт будут лещи, но предпринимать какие-то силовые активные операции, которые покажут миру, что вот Россия по-прежнему агрессивна на Донбассе, то есть наращивает агрессию на Донбассе, точно они не будут. И он не случайно слово «Украина» не говорил, чтобы вот не дразнить, как это сказать, не дразнить гусей. Он специально ничего не говорил об Украине, о конфликте для того, чтобы, ну, просто эту тему не поднимать, потому что сейчас надо занять. Сейчас время того, чтобы занять. Я их надеюсь, что я не ошибаюсь.
Елена, подытоживая, вот ваше личное впечатление, конечно, вы наблюдали за этим выступлением сегодняшним Путина. В целом, вот это вот, ну, все равно присутствует не в отношении Украины, а Запада, Соединенных Штатов Америки. Вот это вот такая риторика жесткая. Ракеты, у нас есть возможности у России ответить и так далее, и так далее. Ну и опять-таки вот эти путинизмы, афоризмы пополнить с этими подхрюкиваниями и так далее со стороны Путина. Как это можно прокомментировать? Это, если употреблять какое хорошее российское слово, русское слово, хорохорится Владимир Владимирович? Или действительно есть у него какие-никакие мышцы?
Послушайте, он же не должен, он не может разочаровать свой электорат. То есть ему нужно вот на какую-то ступенечку было. Он не хотел посвящать, очевидно, не хотел посвящать жесткой теме, жесткой риторикой. Он не хотел злоупотреблять. Это точно совершенно. У него послание было рассчитано на повышение его личного рейтинга среди его избирателей, не военизированного, не милитаристского, а скорее экономического. Но ему нужно было все равно поднимать немножечко уровень вот этой вот угрозы, что в прошлый раз это просто там, я не знаю, ну, тоже не просто, но в прошлый раз это на вид до вооружений. В этот раз он просто пообещал бомбануть, как сказать, по центрам принятия решений, не только по точкам, откуда ракеты там на нас нацелены, а по центрам принятия решений, то есть по Вашингтону, грубо говоря. Это он пообещал. Но это немножко, это игра скорее со своим избирателем, что, ну, вы же будете разочарованы, если я совсем про это не скажу. Это такая косточка, которую он им бросил. Mm-hmm. Он им не мог ее не бросить. Yes. Ну, и я все-таки считаю, что я это расценю как для галочки, а не потому, что это действительно серьезно. Сейчас серьезно они озабочены, наоборот, честно, мне кажется, смягчением санкционной политики западной. Она их очень беспокоит. Я думаю, что на какие-то уступки они пойдут.
Спасибо большое, Елена. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дуже дякую російському глядачу російської служби Радіо Свобода Олені Риковцевій. Вона включилася в програму «Ваша свобода» завдяки прямому зв'язку із Москви. Панове, у нас просто залишається буквально трошки більше 5 хвилин. З позиції сили проти Росії. Потенціал Заходу ми вже проаналізували, так? Ну, більш-менш. Україна не може, звісно, воєнним шляхом перемогти Росію. Це, ну, не треба тут ніяких ілюзій. З політичної точки зору, от ми якраз обговорювали буквально напередодні, політичний український експерт Олег Саакян закликав, ну, скільки можна цей образ жертви. Так, Україна жертва підступної гібридної війни. А є якийсь козир і перед західними партнерами, передусім, і перед українським народом показати, ніяка не жертва, чинимо спротив, даємо відсіч. Пане Андрію, Україна саме зараз, позиція її проти Росії.
Українська позиція покращується з кожним днем, тому що санкції на Росії, а тому що ми хоч повільно, але все-таки ростемо. Це одне. Друге, те громадянське суспільство, яке у нас дозріло в 2014 році, все-таки розвивається, а не зупиняється. Це все наші козирі. Я би сказав, і це бачать в Росії. Міжнародна підтримка України зростає. Сьогодні наш представник в ООН Єльченко закинув так обережно сподівання про те, що скоро ООН погодиться на надсилку технічної місії на Донбас. Що це означає? Це означає, що десь там в Росії з'являється розуміння необхідності кудись відступати. І ось це розуміння, воно автоматично підсилює Україну. Ми не повинні забувати про наші збройні сили, які зростають і які теж підсилюються. Ми бачимо, що у нас до нас надходить нове озброєння, вже наше, не тільки запозичене, не тільки куплене. Таким чином відбуваються два рухи, і обидва в принципі хороші. Ми трошки, хай повільно, але піднімаємось. Росія зупинилася і втрачає щороку десятки мільярдів доларів. Мінекономрозвиття сказала про 6,3. Насправді їх не 6,3, насправді за якісними даними їх за останні 5 років 60 мільярдів, тобто більше 10 щороку. І це буде тривати. Тому нема куди діватися Путіну. І я би хотів підкреслити, він сказав одну знамениту фразу сьогодні. Страшну фразу.
А саме?
Росія ілі буде така, як єсть, або її не буде.
Ну, про рай він раніше казав, не сьогодні.
Тобто,
не буде. А хтось здохне, цитую пана Путіна.
Тобто він фактично сказав, що Росія не може розвиватися далі. Росія зупинилась, все. Бог така, як є.
Ви як вважаєте? З України, з боку України саме, є потенціал, не тільки потенціал, а вже реалізація його, що є сила проти Росії, проти агресора?
Для того, щоб була дійсно потужна сила, треба її розвивати. Треба посилювати армію, треба розвивати свої напрямки, військові напрямки. І цим треба займатися, і технології в першу чергу. Але я хочу ще одне наголосити. Не треба дивитися на те, що заявляють росіяни. Треба дивитися, що вони роблять. Вони кажуть, що їм не потрібна парламентська асамблея Ради Європи. Але ми бачимо ті рухи, потужніші рухи, які вони намагаються робити, щоб повернутися в парламентську асамблею. Вони кажуть, що їм плювати на Сполучені Штати та їх військову міць, ну, може бути, але так сталося, що військовий бюджет Сполучених Штатів більше, ніж весь бюджет Російської Федерації. Так. Окрім того, треба ще одне казати. Кошти, які виділяються Україні зараз, Сполученими Штатами, це кошти на військове обладнання. І вони це відверто кажуть. Більш того, зараз є дуже велика кількість напрямків, які кажуть, що в нас налагоджуються більш міцніші стосунки з НАТО. Росія все розуміє. Росія необхідна зняття санкцій. Для того вони зараз готуються. Вони готуються повертати до виборів, більш до виборів в парламент наших полонених, які вони отримують всі в себе як заручників. Вони готуються
йти... Буде це восени цього року з боку Росії?
Це 100%. Це зрозуміло, тому що це стратегія, яку вони...
Так,
є потрібно. Для того, щоб отримати...
Ні,
для того, щоб... Медведчук 100% з'явиться, але для того, щоб отримати щось від Заходу, вони хочуть показати, ви бачите, ми ж робимо. Ну, це нагадує людину, яка підходить, б'є тебе лопатою ззаду, потім підходить, я ж більше не б'ю, ти бачиш? Ось щось таке вони і роблять зараз. Але Заход хоче більшого. Заход хоче вирішення донбасського питання. І зараз навколо цього йде, ну, найбільший такий спор, який є.
Чи отримаємо ми те, що ми хочемо, чи зможемо ми переламати в найближчий термін? Я не дуже вірю, що це в цьому році буде, але те, що рухи вже є, так, 100%. І Україна зараз повинна накопичувати потенціал. Це головне, що ми повинні робити. Ми дійсно повинні не втрачати час, а використовувати її. Сподіваюся, що це нас вийде.
Пане Андрію, у вас 15 секунд.
20-21 рік – це той період, коли Росія вимушена буде почати серйозну розмову по Донбасу. Ми повинні до цього моменту...
З позиції сили чи ослаблення?
Ні, з позиції ослаблення. Ми до цього моменту повинні зрозуміти, як ми будемо заходити на Донбас, як ми будемо розмовляти з людьми, які там знаходяться. І це найголовніше. Якщо ми почуємо позитив від цих людей... Ми будемо вдвічі сильніші.
Ми повинні повертати не тільки територію, а й людей. Ми повинні це зрозуміти. Але цьому треба готуватися вже сьогодні.
Україна має такий потенціал.
Україна має потенціал. Завершимо. І Україна повинна це реалізовувати.
Дуже дякую нашим шановним гостям Андрію Веселовському, Бориславу Березі, як і Олені Риковцю, які взяли участь в нашій розмові завдяки прямому зв'язку. Це була програма «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лещин.